Večírky v paláci Lady Windermérové patří k tomu nejpůvabnějšímu, co může člověk v Londýně zažít.
Lorde Arture, už jsme se báli, že nepřijdete.
Společnost se tu schází vždycky prvotřídní.
A to jste slyšel, co mu provedla jeho manželka?
Přítomné ženy patří k nejpůvabnějším dámám tohoto města a jejich róby jsou příkladem nejnovějších modních směrů.
Dáte si s námi sklenku šery, lorde Arture?
Pánové jsou obdařeni všemi tradičními ctnostmi.
Říká se, že je svému muži naprosto věrná, ale to jen prý ze zlomyslnosti k tomu druhému.
Vždycky se tu pomlouvalo. Koho by ale nepotěšilo, když uslyší o trablech svých bližních? Toho večera se konal poslední večírek před Velikonocemi a v Bentikovském paláci byl mnohem větší nával než obvykle.
Milý Arture, kde pak jste takovou dobu? Lady Windermérová se po vás už dvakrát ptala.
Popravdě řečeno, neměl jsem na večírek ani trochu chuti. Sibyla, moje milovaná Sibyla, se necítila dobře. Omluvila se a mě samotnému se na večírek nechtělo ani zamák.
Arture, řekněte nám svůj názor. Může být muž šťasten se ženou?
Proč by ne, pokud jí miluje?
No, muž může být šťasten konec konců s jakoukoliv ženou, ale právě jen tehdy, pokud jí nemiluje. Chápu, vy ovšem tento názor sotva můžete sdílet.
Toho večera se v Bentikovském paláci sešla věru podivuhodná směsice lidí. 6 členů vlády přišlo se všemi svými řády a stužkami rovnou z audience od lorda kancléře. Byli tam nejelegantnější krasavice. V jejich čele pak princezna Sofie z Karlsruhe. Oslnivé manželky Pérů tlachaly pod schodištěm se zuřivými radikály, zatímco na schodišti stálo několik členů Královské akademie přestrojených za umělce.
Ale pánové, pánové...
No tak, neklačte se tolik.
Toho večera jsem tam neměl chodit. Cítil jsem to stále silněji, ale co naplat. Slíbil jsem Lady Windermerové, že určitě přijdu. A slib je slib. S pocitem povinnosti skutečný gentleman nic nenadělá.
Arture, no konečně.
Jsem šťasten, že vás vidím, lady.
Vy hříšníku, kde jste se skrýval?
Chvilku jsem se zapovídal ve vaší obrazárně, mluvili jsme s lordem Barnesem.
S tím starým cynikem? Určitě si z vás utahoval kvůli Sibyle, vidíte?
Jen docela nepatrně.
Z toho se nic nedělejte, Arture. Dneska se tady každý snaží být duchaplný, seč může. Je to úplná pohroma. Člověk už zrovna prahne potom, aby zaslechl aspoň jednu malou hloupost.
Oh.
Arture, ráda bych vás představila vévodkyni z Paisley. Kde pak je?
Lady Windermerová vypadala báječně. Ostatně jako vždy. Zdaleka to není jen kvůli jejím poměnkovým očím nebo kvůli těm krásným zlatým vlasům. Lady je ve všem všudy mimořádná osobnost.
Pojďte, Arture, tamhle ji vidím.
Lady je pozoruhodným zjevem i z hlediska psychologického. Objevila tu důležitou pravdu, že nic nepůsobí tak dokonalým dojmem nevinnosti jako nerozvážnost. Víc než jednou změnila manžela, prý dokonce 3x, ale protože nikdy nezměnila milence, lidé ji dávno přestali pomlouvat. Teď je jí něco mezi 40 a 50, nemá žádné děti a vyniká nezřízenou vášní pro radovánky.
Vévodkyně, tak to je ten, o kom jsem vám vyprávěla. Lord Arthur.
Jsem nesmírně potěšen, madam.
Arthur patří k mým hlavním miláčkům.
Ne,
tak jak si myslíte. Arthur je totiž beznadějně zamilován. A zasnoubem s nejkrásnější dívkou z celého Londýna.
Ale Lady Windermerová...
To přece není žádné tajemství, Arthure. Vždyť už to před měsícem oznámili v Morning Postu.
To ano, ale...
Snad se za to nestojíte, Arthure. To by bylo naprosto zbytečné. Člověk má být přece stále zamilován. Jsou sice tací, kteří dodávají, že právě v tom je důvod, proč se nikdy nehodlají ženit. Ale víte dobře, že já tento názor nezdílím. Teď mi ale promiňte, na okamžik vás opustím.
Ale Gladys...
Hned se vrátím, milá vévodkyně. Musím se jen podívat, kde vězí můj chiromant.
Váš co?
Chiromant. Vůbec se teď bez něj neobejdu.
Vy jste vždycky tak originální, Gladys. Chiromant, říkáte?
Chodí se mi dívat na ruku pravidelně 2x týdně. Vždycky zjistí ohromně zajímavé věci.
Tak tedy jakýsi manikér?
Kde pak manikér? Počkejte, představím vám ho.
Kdybyste chtěla, lady.
Ano, Arture?
Podíval bych se po něm sám.
Okamžik, Arture.
Ještě vám musím říct, co čte Podgers z mé ruky.
A co?
Zračí se prý v ní ryzí duchovna.
Ach tak, je to věštec. Věští vám alespoň štěstí.
I neštěstí. A to v každém množství. Například na přizrok mi hrozí veliké nebezpečí jak na zemi, tak na moři.
Vy tomu věříte?
No ovšem. Chystám se proto žít v balónu.
Nezdá se vám, Gladys, že je to něco jako pokoušení pro zřetelnosti?
Milá vévodkyně, dneska už pro zřetelnost dovede pokušení odolávat. Každý člověk by si měl dát číst z ruky alespoň jednou za měsíc.
Myslíte, že by se tím dokázal vyvarovat všech rizik?
To nevím, ale minimálně se tak dozvíte, co byste dělat neměla. Samozřejmě, že to pak stejně uděláte. Ale taková výstraha je docela milá. Kde jen ten Podgers dneska vězí?
Lady seženu ho.
Obávám se, Arture, že ho nepoznáte.
Když mi povíte, jak vypadá, jsem tu s ním ve vteřině zpátky.
V tom je právě potíž, Arture. On vůbec nevypadá jako chiromant. Nevypadá ani tajuplně, ani ezotericky, ani romanticky. V lidech se člověk prostě nevyzná. Tak například všichni moji známí klavíristi vypadají dočisté jako básníci. Zatímco všichni moji známí básníci zase jako klavíristi.
To je úžasně přesný postřeh, milá Gladys. Já například...
Promiňte, milá vévodkyně. Konečně, Podgersi.
Uctivě vás zdravím, Lady Windermérová.
Jsem bez vás jako bez ruka.
Už jsem vám plně k službám, madam.
I když jsem až dosud z toho mužíka neviděl víc než jeho pleš, zdálo se, že popis Lady Windermérové byl naprosto přesný. Patřil k tomu typu lidí, které když jedinkrát spatříte, tak si na ně už víckrát nevzpomenete.
Podgersi, vy se teď musíte podívat na ruku naší vzácné návštěvy ve vodkyně Spacely. To si ale musíte sundat rukavičku, vévodkyně.
Nevím, zda je vhodné, abych...
Ne, z levé. Z té druhé.
Já si vážně myslím, že by se nemělo...
Nic z toho, co je zajímavé, by se nemělo. Podgersi, jestli řeknete, že vévodkyně má větší horu Luny než já, tak vám přestanu věřit.
Horu Luny? Nic takového na ruce přece nemám, Gladys.
Máte naprostou pravdu, vaše milosti. Hora Luny je... zcela nevyvinutá.
To už Podger se žmoulal v dlani malou tučnou ručku vévodkyně.
Za to čára života je vynikající. Kdybyste mohla laskavě ohnout ručku v zápěstí, tak dožijete se vysokého věku vévodkyně a budete nesmírně šťastná.
Je.
Ctižádost velmi umírněná, čára rozumu nepřehnaná. Čára srdce.
Ale no tak Podgersi, mluvíte o samých cnostech a ty jsou, jak všichni víme, ve své podstatě nudné. Povězte nám něco choulostivého.
Ale Gladys.
Nic by mi nepůsobilo větší potěšení, ale nic takového tu nestojí. I když vím, že vás Lady Gladys nepotěším, musím říct, že vidím jen velikou citovou stálost spojenou se smyslem pro povinnost.
Je, čtěte dál, pane Podgersi.
Hospodárnost. Jedna z vašich předností je rozhodně hospodárnost.
No ano, když jsem si brala Paisleyho, měl 11 zámků, ale ani jediný dům, ve kterém by se dalo bydlet.
Za to teď má 12 domů a ani jediný zámek.
Ano, drahoušku, ale víte dobře, že já mám ráda...
Pohodlí, ano, máte ráda pohodlí. Všechny moderní vymoženosti a horkou vodu zavedenou do každé ložnice. Děláte dobře, milosti. Pohodlí je to jediné, co nám může naše civilizace poskytnout.
To už se Lady Windermérová začínala nudit. Rozhlédla se a když spatřila v koutě místnosti vysokou hubenou dívku, v mžiku ji přitáhla k chiromantovi.
Vévodkyni jste vystihl skvěle, Podgersi. Ale teď nám musíte prozradit povahu Lady Flory.
Dívka před sebe váhavě vstála dlouhou kostnatou ruku.
Ach, klavíristka.
Skvěle.
Výtečná klavíristka, nikoli však muzikantka. Velice ukázněná, velice počestná a také velká milovnice zvířat.
Naprosto správně. A teď třeba tady Sir Thomas.
Bodře vypadající starý pán v bílé vestě napřáhl tlustou ruku. Okolo Lady Windermérové a chiromanta se začal vytvářet kruh zvědavců.
Dobrodružné sklony 4 dlouhé cesty jsou za vámi, 1 před vámi. 3krát jste zažil ztroskotání lodi. Ne, jenom 2krát. To 3. ztroskotání vám teprve hrozí.
Sir Thomas znatelně pobledl.
Vyhraněný konzervativec, puntičkář, vášnivý sběratel starožitností. Tady vidím, mezi 16. a 18. rokem jste byl vážně nemocen. Mocný odpor ke kočkám a radikálům.
Malý mužík zíral. Teprve po notné chvíli se vzpamatoval a ještě manželku, ano, ještě jeho ženě musí Podgers číst z ruky.
Vaší druhé ženě, vidíte, bude mi potěšení.
Žena Sira Tomase se chvilku zdráhá, ale muž naléhá a ona už váhavě stahuje rukavičku.
Madam chodí často na koncerty, je to tak?
Sir Thomas souhlasně zamručí.
Čtu tady ale, že hudba není to hlavní, co madam přitahuje. Řekl bych, spíše hudebníci.
A zatímco Sir Thomas vleče celý uzardělý svoji ženu pryč, hlásí se další a další, kteří si chtějí dát číst z dlaně. A to přesto, že všem právě došlo, jak chiromantie může být vědou na nejvýš nebezpečnou. Lady Wintermerová.
Arture, promiňte, trochu jsem na vás zapomněla. Vidíte ovšem sám, co se všemi udělal můj Podgers.
Lady, myslíte, že bych si také mohl nechat číst z dlaně?
Ale ovšem, že smíte, proto je Podgers tady.
Velmi rád bych.
Chápu. Jenom vás musím předem varovat, že všechno, co se tu na vás dozvím, řeknu vaší Sibyle.
O, Lady, vy si myslíte, že se mám čeho obávat?
Jestli Podgers zjistí, že jste ve své podstatě zlostný zuřivec, nebo že máte třeba sklon k pakostnici, nebo že máte třeba někde tajnou manželku, tak to Sibyle samozřejmě povím.
Sibyla mě zná stejně tak dobře, jako já znám jí.
To neslyším moc ráda. Nejlepší podmínkou šťastného manželství je přece vzájemné neporozumění.
O, Lady, nejste trošku.
Cynická. Kde pak mám jen své zkušenosti, jenže to je vlastně totéž. Pane Podgersi, Lord Arthur umírá touhou, abyste mu četl z ruky. Jen mu neříkejte, že je zasnouben, to všichni už dávno víme.
Tu se stalo něco zvláštního. Když se Podgers sklonil k mé pravé dlani, zbledl a neřekl nic.
No tak Podgersi, proč mlčíte?
Podgers zírá na moji dlaň, celý se chvěje a hustým obočím mu škube jakási křeč. Teď mu na čele vyvstalo několik krůpějí potu.
Všichni čekáme, Podgersi.
Podgers si nikoho nevšímá. Pak prudce pustí moji pravici a chopí se mé levé ruky. Sklání se nad ní ještě hlouběji, takže mu nevidím do tváře. Ale když se po notné době zase narovná, jeho tvář se na okamžik promění v bílou masku děsu.
Co jste tam viděl, Podgersi?
Podgersi, to už přestává být zábavné. I hned nám sdělte, co jste zjistil.
Zjistil jsem, že je to ruka okouzlujícího mladého muže.
Lže, ovšem, že lže.
No, to víme také. Teď nám ale řekněte, bude z něho také okouzlující manžel? To by nás zajímalo, vidíte, věvodkyně.
Já si nejsem jista, zda manžel musí být zrovna okouzlující. Příliš podmanivý manžel může být dokonce nebezpečný.
Moje milá, manžele nejsou nikdy podmanivý. Já chci znát podrobnosti. Jedině podrobnosti jsou zajímavé. Podívej si, co pak čeká Lorda Artura.
V nejbližších měsících se Lord Artur vydá na cestu.
No ovšem, zřejmě svatební.
A také ztratí někoho z příbuzenstva.
Ano, koho, to nevíte?
Vím jen, že to bude někdo ze vzdáleného příbuzenstva.
To jste mě, Podgersi, strašlivě zklamal. O vzdálené příbuzné se už dnes přece nikdo nestará. Nemám, co bych teď si byla řekla. Ačkoliv snad jí můžu doporučit, aby měla doma černé hedvábí. V nejhorším případě se v něm dá vždycky chodit aspoň do kostela.
Výborně, Gladys.
Přátelé, teď už ale pojďme pokřežit. Tak, co jste říkala mému chiromantovi, milá mé vodkyně, není roztomilý.
Když jsem v salonu osaměl, propadl jsem z matku. Dodnes jsem si ani na okamžik nepřipustil, že by mi život mohl přinést jakékoliv komplikace. Žil jsem klidným, vyrovnaným životem. Osvobozen od jakýchkoliv materiálních starostí, jak je ostatně v našich kruzích běžné. Vysmíval jsem se pověrám či ranám osudu. Teď jsem si ale najednou uvědomil, jak strašné může být prokletí, které má člověk vepsané do ruky. vepsané navíc šiframi, které sám nedokáže rozluštit. Jaký skutek mohl tak vyděsit toho malého chiromanta? Ne, ne, nechci si připustit, nevěřím prostě, že člověk nemá před svým osudem úniku. Copak jsem jen bezmocná figurka, kterou postrkuje neviditelná síla po šachovnici osudu.
Promiňte,
vyjde. Pane, počel si.
Neviděl jste tu někde rukavičku?
Musím s vámi mluvit.
Lady Windermérová si tu někde nechala rukavičku a poprosila mě, abych se po ní podíval.
Pane, počel si, musím vás důrazně požádat.
A tady je. Nechala ji na pohovce. Já se vám poroučím, Lorde Arture.
Stůjte, musíte mi odpovědět.
Snad až jindy, Lorde Arture. Lady Gladys už jistě čeká.
Nic jí neuteče.
Není slušné nechat čekat
dál. Lady Gladys bude čekat tak dlouho, dokud mi neodpovíte. Co jste přečetl z mé dlaně?
Z čeho soudíte, že jsem v ní četl víc, než jsem vám řekl?
Jsem si tím jist. Musím vědět, co to bylo.
Přijďte někdy do mé ordinace a povím vám víc.
Ne, nejsem malé dítě. Řekněte mi to teď a tady.
Víte, Lorde Arture, to není tak jednoduché.
Zaplatím vám.
Ale o to vůbec. Kolik?
Dostanete šek na 100 liber.
Dobrá nabídka. Kdybyste ovšem řekl 100 guinejí.
Beze všeho. Pošlu vám šek hned zítra. Ve kterém jste klubu?
Nejsem v žádném klubu. Dávám vizitku s adresou své ordinace. Ordinuji denně od 10 do 4.
Westmoon Street 103. Zítra vám můj sluhašek donese. A teď už mluvte.
Ukažte mi ještě jednou svoji dlaň, Lorde Arture. Tu druhou.
Co pak?
Já opravdu nevím, co si o tom mám myslet.
Mluvte už.
Čtu tam jedno moc ošklivé slovo, Lorde Arture.
Nemůžete ho přečíst nahlas?
To slovo zní vražda.
Vražda.
Přesně tak, Lorde. Vidím slovo vražda. A čtu tady, že tu vraždu...
Tu vraždu?
Tu vraždu spácháte vy.
Já? Pro boha, poděl si, proč já bych měl spáchat vraždu?
O tom tu ovšem nic není.
Ale to je... Ne, to je naprostý nesmysl. Vražda tu. A koho, že bych měl, když už připustíme, že... Koho mám zavraždit?
Opravdu tu nic víc není. To je úplně všechno, Lorde Arture. Promiňte, ale nemůžu nechat Lady Gladys tak dlouho čekat. Vy nepůjdete? Večeře se podává co nevidět.
Na večeři jsem neměl ani pomyšlení. Vyplížil jsem se ze salonu zadním východem a o několik minut později jsem se už potácel temnými ulicemi nočního Londýna. Čelo jsem měl v jednom ohni, ale mé zuby drkotaly jako v zimnici. Bez pochyby jsem měl horečku. Vrávoral jsem jako opilý. V mém osudu je určeno, že se stanu vrahem. Opakoval jsem si zdrceně. A osudu člověk neunikne. Celé hodiny jsem se potuloval úzkými uličkami, kde člověka jen tu a tam osloví ženy s nápadně nalíčenými tvářemi. Na Low Ridge Street jsem si povšiml velkého plakátu, na kterém byla zobrazena mužská tvář a pod ní velkým písmem titulek. Hledá se. Jednoho krásného dne bude možná i na moji hlavu vypsána odměna. Jednoho dne i mě nejspíš posadí do vězení.
Vrada.
Ne. Sibyla by něco takového vůbec nepřežila. O, Sibyla. Co pak teď vůbec můžu uvažovat o sňatku? Nemám vůbec potuchy, jak jsem se dopotácel domů. Okamžitě jsem upadl do hrečnatého snu. Z něhož jsem se probral až kolem poledne.
Přejete si, pane?
Přineste mi silný čaj, Jamesy. Obávám se, že jsem se trochu nachladil.
To je mi líto, pane.
A také psací potřeby, dopisní papír a ham and eggs se dvěma toasty.
Ano, pane.
Oknem proudilo polední slunce. Nad městem se vznášel lehký opar horka. Střechy domů byly jako z matného stříbra. Najednou jsem si uvědomil, že svět je podřízen svému neomylnému řádu, který ho činí tu krásným, tu příšerným. Řádu, kterému, ať se snažíme sebe víc, se nelze nikterak vzepřít. Úkol, který se tu přede mnou objevil, musím chápat jako překážku, kterou je mi třeba zdolat, abych si směl Sibylu vzít. Bylo by zbabilé před tímto úkolem uhnout. Ať je jeho podstata sebeodpornější, nepůjde z mé strany vlastně o hřích, ale daleko spíše, ano, o oběť. Nejdříve je třeba splnit osudovou povinnost a teprve poté se vrhnout do radostí manželských.
Vaše snídaně, pane?
Děkuji. Jamesy.
Ano, pane.
Jamesy, vy jste člověk velkých životních zkušeností. Povězte, kdybyste byl postaven před úkol, před naprostou nezbytnost zbavit někoho života. Jaký, řekněme, nejšetrnější způsob byste zvolil?
Nevím přesně, co máte na mysli, pane. Ale v takové situaci bych nejspíš zvolil jed, pane.
Ano, Jamesy, cítím, že takové řešení by bylo opravdu nejhumánější. Jaký jed byste použil, Jamesy?
Záleželo by na okolnosti.
Čistě teoreticky.
Čistě teoreticky by se mi jako nejvhodnější jevil akonitin, pane.
Akonitin? Jak se projevuje?
Účinkuje rychle, ba téměř okamžitě. Nepůsobí pro žádné bolesti. A pokud byste ho požil v želatinové kapsličce, pane...
Ano?
Nevnímal byste žádnou nepříjemnou chuť.
Velmi zajímavé, Jamesy. Ostatně, odkud to všechno víte?
Nevzpomínáte si, pane, jak jsme přibližně před rokem museli utratit toho ohromného norského psa, který dostal vzteklinu a kousl kočího do nohy.
Jistě, jistě. Kde jste tehdy ten jed opatřil, Jamesy?
V lékárně pánů Pestla a Hambyho na St. James Street, pane.
A to jste ani nepotřeboval lékařský předpis?
Ne, pane. Když jsem vysvětlil důvod, tak potom...
Ovšem. Zajděte, Jamesy, znovu do lékárny pánu Pestla a Hambyho a přineste ještě jednu kapsličku s tím...
Akonitin, pane.
Ano, s tím.
A když budu muset znovu vysvětlit důvod, pane?
No, řekněte, že si můj kůň zlomil při honitbě nohu a že...
Váš kůň si přece nezlomil nohu, pane.
Běžte, Jamesy, běžte. Nikdy nemůžete vědět, kdy si kůň zlomí nohu. Jen si pospěšte. Počkat, a cestou doručíte ještě dopis. Bude pro Sibylu. Adresu znáte. Ano. Drahá Sibylo, věřte, dělám to s největší bolestí v srdci, ale není vyhnutí, náš sňatek musíme o pár týdnů odložit. Ujišťuji vás, že důvody, které mě k tomuto i pro mne tak neradostnému kroku vedou, jsou velmi vážné. Ocitl jsem se náhle v hrozně svízelné situaci, z níž mi čest a smysl pro povinnost nedovolují se vyvléci. Ano, věřte, že pochopení, o které vás nyní žádám, se nám oběma vrátí v klidu a harmonii, v níž prožijeme svůj budoucí společný život. S úctou váš milující a tak dále. Výborně. S dopisem doručíte koš květin a ať jsou v něm samé narcisy. Na to dohlédněte, Jamesy.
Jak si přejete, pane?
A až se budete vracet, zajdete za panem Septimem Podgersem, bydlí na West Moon Street 103. Předáte mu tento šek.
Ano, pane.
A zatímco James zařizoval všechny úkoly, seděl jsem doma se sklenkou sherry a usilovně přemítal. Koho mám sprovodit z tohoto světa, dobrý Bože? Nevybavuje se mi nikdo, ale absolutně nikdo, koho bych nenáviděl do té míry, že bych... No naprosto vyloučeno. Jakožto člověk ve své podstatě mírný a smířlivý, nemám vlastně žádné nepřátelé. Nějaké osobní antipatie či averze přirozeně mám, ale vyřizovat si je v této souvislosti, to by mi přišlo... nedůstojné, zejména s ohledem na vznešenost úkolu, k němuž jsem byl vybrán. Sepsal jsem si celý seznam přátel a příbuzných a trvalo mi to dlouho, velmi dlouho, nežli jsem se rozhodl. Lady Clem.
Arture, jste to vy?
Neboli Lady Clementina Beauchampová byla vzdálenou tetou z matčiny strany.
Kdo by se nadal?
Byla to roztomilá, osamělá a velmi stará dáma, téměř bez příbuzných. Život měla prakticky za sebou. Žádné velké radovánky ji už nečekají. Je sice přiměřeně bohatá, ale protože i já jsem finančně dobře zajištěn, jistě na mě nepadne podezření, že bych snad z její smrti chtěl mít mrzký finanční prospěch.
Tak se přece posaďte, Arture.
O, díky.
Jste nachlazený.
Podle čeho tak soudíte, lady?
Kdypak jste to byl naposledy, už si ani nevzpomenu.
No, to je tím, že mám tak málo času, lady Clem. Kolikrát nenajdu chvilku ani sám pro sebe.
A přitom celé dny bloumáte po městě se slečnou Sibylou. Slyšela jsem, že se budete ženit.
Je to tak, lady Clem?
Vy se toho kroku nebojíte, Arture.
No, chcete snad naznačit, že nevěříte v existenci šťastného manželství?
Myslím, Arture, že dnes už jsme natolik vzdělaní, že nás nemůže překvapit vůbec nic. Víme šťastného manželství.
Škoda, že jsem nemohl vzít Sibylu sebou. Snad byste shledala, že je to půvabná, křehká, usměvavá bytost a... Ačkoliv ne. Za takovou chvilku byste ji nemohla poznat. Soudit podle zevnějšku je ošidné.
Naopak, Arture, jen lidé povrchní nesoudí podle zevnějšku. Podívejte se na mě, na starou ošklivou bábu. Kdybyste si vy, muži, alespoň dokázali vzít po naučení... I o mě, když si říkali, že jsem půvabná, křehká. A teď jsem prolezla revmatismem.
Ale ne, to snad.
Nosím paruku.
Kde?
A pořád mám špatnou náladu.
Ale Lady Clem, no to snad ne, Lady Clem.
Nebýt Lady Jensenové, která mi posílá ty nejnemravnější francouzské romány, jaké sežene, vůbec si neumím představit, jak bych všechny dny přežila.
Zdraví vám neslouží, lady?
Být zdravá, Arture, to už by v mém věku byla vůči okolí pořádná nevychovanost. Doktoři musí také z něčeho žít. Tě, doktoři. Nejhorší je, že dovedou jen tahat z lidí peníze a přitom nejsou vůbec k ničemu. Představte si, nejsou schopni najít ani medicínu, která by mě zbavila pálení žáhy.
Ale to je úžasná náhoda, Lady Clem. Mám sebou zrovna jeden lék a to prý je ten nejlepší prostředek proti pálení žáhy.
Vážně jsem s ním.
Vynalezl to jeden Američan.
Americké vynálezy moc ráda nemám. Přečetla jsem v poslední době pár amerických románů a ty neměli ani hlavu, ani patu.
Tohle má hlavu a patu. Tohle vás dokonale vyléčí. Musíte mi slíbit, že to vyzkoušíte. Podívejte, no, je to jen takovýhle docela malý bonbon.
Ukažte, to je rozkošná krabička. Ale ten bonbonek... Je tam jenom jeden.
Ale to úplně stačí. Je ohromně účinný.
Opravdu mi ho věnujete.
Je váš.
Vezmu si ho, ne.
Pane na nebi, to ne. Je to homeopatická medicína. Kdybyste si ji vzala, když vás zrovna žáha nepálí, hrozně by vám uškodila. Musíte si ji vzít, až vás to zase chytne.
Nejradši bych si ji vzala hned.
Ale no tak.
Já sice nesnáším, doktory, ale hrozně ráda užívám medicíny.
Musíte to vydržet, lady.
No dobrá. Schovám si to, až mě to zase popadne.
A kdy myslíte, že... Chápu, ano, že to nemůžete vědět přesně, ale přesto... Kdy to asi tak může nastat?
Naposledy mě žáha trápila včera, a tak doufám, že mi teď dá aspoň týden pokoj.
Týden.
I když člověk nikdy neví.
Jsem hrozně zvědav, jestli vám opravdu pomůže. Myslíte, že do konce měsíce... Ne, že bych vám to přál.
Vy jste dneska samá účast, Arture. Ta Sibyla si vás ale nějak vychovala.
No, tak.
Obávám se, že do konce měsíce mě moje žáha nejspíš přepadne.
Tak nezapomeňte na tu kapsličku.
Můžete se spolehnout, Arture. A teď už běžte, Sibyla na vás čeká, já si musím trochu zdřímnout. Na večeře mě sem přijde pár strašně nudných lidí. Člověk je vůbec nepřiměje, aby někoho začali pomlouvat. Nevím, jak u té večeře vydržím zhůru.
Tak, to by bylo. Musel jsem ještě odolat pokušení zajít za Sibylou, ale věděl jsem dobře, že to udělat nesmím. Její slzy nad odloženým sňatkem by mě třeba dokázaly zlomit a sotva bych se odhodlal k tomu, co bylo nyní nezbytné. S pomocí Jamese jsem rychle zbalil zavazadla a na zítří ráno jsem odcestoval do Itálie. Benátkách jsem se setkal se svým bratrem, který tudy docela náhodou plul na své jachtě cestou z Korfu. Prožili jsme rozkošných 14 dnů. Dopoledne jsme se projížděli na koních po lidu nebo se v gondole plavili po kanálech. Odpoledne jsme si na jachtu zvali hosty nebo si zajeli na lov sluk. Večer jsme pak jedli u Floriana a dlouho do noci pak ještě se dávali na piace a kouřili. Kolem 22. se mě ale začal zmocňovat neklid. Denně jsem pročítal úmrtní oznámení v Timesech, ale zpráva, na kterou jsem čekal, stále nepřicházela. Až o 2 dny později. Vracel jsem se právě z vynikajícího oběda.
Telegram z Londýna, pane.
Díky. Arture, naše drahá teta Klementýna dále zemřela. Pohřeb je ve čtvrtek, tvoje účast je naprosto nezbytná, matka.
Neprodleně jsem matku uklidnil telegramem a uplynulo sotva 48 hodin a já jsem přímo z přístavu zamířil ke své Sibyle.
Miláčku, jsem tak ráda, že jsi zpátky.
Já také, moje milá.
Chudinka teta Klementýna.
Trpěla moc?
O ne, ty jsi to ještě neslyšel? Onoho osudného večera byla na večeři u vévodkyně Spacely a byla prý v ohromně dobré náladě. Každého tam okouzlila svým vtipem. Brzy se ale omluvila a odešla domů. Stěžovala si jen na to, že ji pálí žáha.
Ano, ano, ten neduch ji trápil často.
Ráno ji našli v posteli mrtvou. Patrně selhání srdce.
Tak.
Představ si, miláčku, teta ve své závětě odkázala svůj domek a k tomu všechny své movitosti a obrazy tobě.
Ne, chudinka teta Klem. Byla tak laskavá.
A představ si, že ve své závěti myslela i na mě. Odkázala mi svůj ametistový náhrdelník. Ach, Arture, já jsem tak nešťastná.
A co pak, ten náhrdelník se ti nelíbí?
Náhrdelník je krásný, ale když uvážím celou naši situaci, nejprve ty jsi musel svatbu odložit z důvodů mě zcela nepochopitelných, teď smrt tvojí tety, ta nepochybně vše ještě více oddálí. Proč se všechno staví do cesty našemu štěstí?
Ale ne, moje milá. Mám pro tebe dobrou zprávu. Jakmile bude po pohřbu, přípravy na svatbu mohou pokračovat.
Znamená to, že...
Ano, Sibylo. Závazek, o kterém jsem ti psal ve svém posledním dopise, jsem už splnil.
Arture, miláčku.
Ne, prosím, ať si nikdo nemyslí, že pohřeb Lady Clem byl pro mne snadnou záležitostí. Jako každý řádný Angličan nemám příliš v lásce vypjaté okamžiky a vědomí, že teta Klementýna, ta hodná a laskavá bytost, zemřela z vůle nevyspytatelného osudu, mnou hluboce otřáslo. Leč, co naplat? Je třeba hledět do budoucnosti. Za týden po pohřbu byly přípravy ke svatbě v plném proudu.
Arture?
Ještě jen pár nezbytností při převzetí dědictví.
Pojď sem, Arture!
Hned si bylo, musím ještě projít několik šuplíků. Dům, který jsem poteď zdědil, byl po hříchu plný spousty nepotřebných věcí.
Chtěla bych ti něco ukázat.
Ještěže Sibyla při tom únavném třídění stála po mém boku.
Našla jsem roztomilou stříbrnou bomboniérku.
Ano, hned jsem u tebe.
Je opravdu hezonká a taková zvláštní. Myslíš, že bych si ji mohla vzít?
Ukáž? Oh, bože, jistě můžeš si ji vzít. Tu jsem dal chudince Lady Clem já.
Děkuji, Arture. A mohu si nechat taky ten bombónek, co je uvnitř?
Bombónek?
Nevěděla jsem, že Lady Clem měla ráda cukroví. Myslela jsem, že to byla taková intelektuálka.
Jaký bombónek si bylo?
Je tu všeho všudy jen jeden, ale... Nevypadá moc lákavě, je celý zaprášený. Ne, nemám na něj vůbec chuť. Arture, co je ti celý, jsi zbledl? Není ti špatně, miláčku?
Ukaž mi ten bombonek. Ale ne.
Co se stalo, Arture?
Ale ano.
Vím dobře, že něco podobného by gentleman neměl nikdy udělat, ale nedokázal jsem se ovládnout. Otřesen zjištěním, že Lady Clementýna zemřela přirozenou smrtí, vyrazil jsem z domu a chudinku vyděšenou Sibylu zanechal bez jediného slůvka vysvětlení. Trvalo mi 2 dny, nežli jsem se z toho strašného zklamání vzpamatoval a nežli jsem znovu ovládl svoje nervy. Pak ovšem, jak jinak můj zdravý rozum, můj logický a praktický duch zvítězili a já se stal opět pánem situace. Další odklad svatby je velmi nepříjemný, ale co naplat? Dělám to jen pro dobro věci.
Přejete si, pane?
Jamesy, tento dopis donesete opět na adresu slečny Sibily.
Ano, pane.
Ale předtím...
Ano, pane.
Jamesy, opět spoléhám na vaši zkušenost. Kdyby se vám stalo, Jamesy, že byste byl nucen usilovat někomu o život, a kdyby jed, o kterém jsme spolu mluvili naposledy, kdyby tento jed... selhal?
Akonitin nemůže selhat.
Dobrá, tak kdybyste byl z jakýchkoliv důvodů nucen uvažovat o jiném způsobu provedení té záležitosti, nežli za pomocí jedu, co byste zvolil?
Přeceňujete moji zkušenost, pane.
Pokuste si tu situaci alespoň představit.
Řekl bych, výbušnina, pane.
Výbušnina?
Dynamit, ku příkladu. Velmi moderní prostředek.
Jamesy, ale když si představím, no to tedy to musí být velmi nechutné.
Ale zaručeně účinné, pane.
Ale víte, jaký odpor mám k nechutným výjevům.
Pak ovšem nemám zdání, co bych pánovi poradil.
No, zdá se, že nechuť budu nucen tentokrát potlačit. Jamesy, znáte někoho, kdo by v tomto směru jaksi...
Náhodou znám, pane. Jeden můj známý pracuje jako komorník u knížete Ruvalova.
Kdo je kníže Ruvalov?
Mladý Rus velice revolučního smýšlení. Prý sepisuje životopis Petra Velikého.
Ano, už si vzpomínám, setkal jsem se s ním jednou u Lady Windermerové. Prý přijel do Anglie prostudovat dokumenty z doby, kdy tu cár pracoval jako lodní tesař.
Obecně se ovšem soudí, že je to agent různých nihilistů či anarchistů, pane. Schání pro ně prý všelijaké ty ďábelské stroje.
Zjistěte mi, kde ten Ruvalov bydlí, Jamesy.
Bydlí v Bloomsbury, pane.
Skvěle, Jamesy. Není nad to mít vnímavého sluhu.
Děkuji, pane.
Do Bloomsbury jsem šel pěšky. Celou cestu jsem usilovně přemýšlel. V seznamu všech svých přátel a příbuzných, který jsem si schoval od minula, jsem po dlouhém uvažování zaškrtl jméno svého strýčka Percyho. Strýček Percy působí jako děkan v Chichesteru. Je to člověk velice učený a kultivovaný a především má neobyčejnou zálibu v hodinách. Nashromáždil jich už velmi početnou sbírku.
Lord Arthur! No jak vzácná návštěva to pro mě?
Já jsem ano.
Oj.
Ano, těší mě, Ruvalové.
Mohu nabídnout skliničku šampaně?
Teď před polednem?
Da.
No tak jen opravdu malonko.
No vot. Na zdravě. Co vás ka mně davadí, Lord Arthur? No sadítis.
Je to trochu delikátní a důvěrná otázka.
Mně můžete dát naprostou důvěru, Lord.
Kdybych potřeboval poradit ve věci ďábelských strojů, výbušnin, prostě jedné menší exploze.
Oj, bože můj, Lord, tak vy se taky dal na politiku.
Ne, ani v nejmenším, jakékoliv politické, či snad sociální, či jak se tomu říká, otázky mě vůbec nezajímají, ne. Jde ryze o soukromou, řekl bych, rodinnou věc.
I tak, vy zde jste tu na té nejlepší adrese. Co by to mělo být?
Ano, potřeboval bych nějaké výbušné hodiny.
Hodiny? Skvělý nápad.
Bude to moc velký problém.
Nět, pravda. Přání je to trochu neobvyklé. Já výbušné hodiny příliš často nesestavuji.
Ano.
Pro exporce hodiny moc nehodí. I když úspěšně projdu celnici, železniční doprava je dnes tak nespolehlivá, že obyčejně explodují ještě předtím, než dojdu na místo určení. Jestli ale chcete pro domácí potřebu,
no, ano, jen pro domácí potřebu.
Pak vám mohu dát zboží prvo 3 dny. Jenom potřebuji... Ano. Potřebuji se ujistit, Lord.
Ano.
Kdyby snad adresátem měl být někdo od policie. Ili někdo, kdo je třeba ve spojení se Scotland Yardem. Rozumíte?
Rozumím.
No to pak pardon. Angličtí detektivové jsou naši nejlepší přáteli. A já se znovu i znovu přesvědčuji, že když se spolehneme na jejich glupost, můžeme dělat, co je nám líba. Z těch bych ani jednoho nemohl postrádat.
Neujišťuji vás, že s policií to nemá nic společného. Ty hodiny mají být pro jednoho děkana.
No to jste mě překvapil. Já netušil, že vy tak vyhraněně proti nábožensky orientovali.
Bohužel mě přeceňujete. Já o teologii nevím vůbec nic, jak jsem řekl. Záležitost je to čistě soukromá.
Už nic neptám. Co byste řekl tomuhle kousku?
Ale to je krásná práce.
Francouzské. Krátce po revoluci udělané.
A ta soška je ze zlata?
Zlata je falešné, ale no. Soška. Nádherný kus. Symbolizuje svobodu.
Svobodu. Stojí, a pozor, na nějakém drakovi.
To je hydra despotizma, kterou svoboda právě zašlapávat do země. Hydra despotizma.
No. Tak a zašlap. A jak to funguje?
To je moje tajemství. To nemohu prozradit. Vy mě jen řekněte, kdy si přejete, aby to vybouchlo, a já už aparát se řídím. Dynamit je tady dole, pod nogami sošky.
Výborně. Ano, dneska máme úterý, kdybyste to mohli odeslat hned.
Lituju, dnes to nepůjde. Musím ještě dodělat důležité věci pro několik přátel v Moskvě. Zavtra. Zítra bych mohl odeslat.
Zítra? Ano, úplně postačí, když to bude doručeno zítra večer nebo ve čtvrtek ráno. A okamžik výbuchu, počkejte, ten bychom mohli stanovit, řekněme, na pátek, přesně na poledne. V tu dobu bývá děkan vždycky doma.
No chorošo, v pětnicu, v pátek poledne, da? Nebude problém.
Jsme domluveni. Kolik jsem dlužen?
Cena byla zanedbatelná. Dopil jsem steplalé šampaňské a rozloučil se. Následující dva dny jsem prožil ve stavu krajního rozčilení a v pátek odpoledne jsem odjel do svého klubu a tam čekal na nejnovější zprávy. Ve 16:00 přišly konečně večerníky.
Kustode! Veškerý tisk, který došel, bych prosil vzít vedle do knihovny. Děkuji. A v následující půlhodině si nepřeju být nikým rušen.
Horečně jsem prolistoval celý St. James Gazette, Globe a úplně nakonec Evening News. Ani v jedněch novinách však nebyla sebe menší zmínka ani o Chichesteru, ani o jeho děkanovi. Natož o nějakém výbuchu. Nic.
Růvalové.
Mohutný Rus krčil rameny tak vehementně, až rozléval šampaňské po koberci.
Příčin může být mnoho, Lord Arthur.
Ale říkal jste, že aparát je naprosto spolehlivý.
Co je dneska spolehlivé? Všechno se falšuje. Dynamit už skoro neseženete v čistém složení. Ostatně není důvod ještě ztrácet hlavu, Lord Arthur. Ty hodiny stále ještě mohou explodovat.
Pro Krista pána.
Kdysi jsem poslal jednomu vojenskému guvernéru v Oděse barometr. A ten, přestože měl vybuchnout za 10 dní, explodovala až za 3 měsíce. Účinek byl naprosto zdrcující. Pravda, guvernér meж тем odejel z města a výbuch zabil pouze služku. Ale podařilo se alespoň dokázat, jakou ničivou silou ten stroj vlastně je.
Vy jste zničil mě, Ruvalové!
Peníze vám vrátím.
Nechte si je!
Zdarma dodám jiné hodiny. A nebo to je absolutně zaručené. Kufšik s nitroglycerinovými bombami.
Ne, 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 třaskavy nám už nevěřím.
Pokud jsem choval ještě nějakou naději v Ruvalovu vslib spožděné exploze, zcela jsem jí pozbyl za další 3 dny. Při návštěvě u své matky jsem si mohl přečíst dopis, který psala Jane Percyová, děkanova dcera, moje sestřenka. Předráha tetičko, psala mé matce, mnohokrát děkuji za ten flanel pro sdružení Dorka. A tak dále, tady další hlouposti o oblékání. Tatíček říkal, abych... Tady. Doma jsme zažili ohromnou legraci s hodinami, které minulý čtvrtek poslal tatíčkovi nějaký neznámý obdivovatel. Tatíček se domnívá, že mu je poslal někdo, kdo četl jeho kázání s názvem Jest své vole svobodou. Na těch hodinách je soška ženy, která představuje svobodu. Postavili jsme hodiny na krbovou římsu a jak jsme seděli v pátek v poledne u oběda, tak jsme najednou uslyšeli, když hodiny odbíjely 12, takový bzukot a z podstavce té figurky se vyvalil maličký obláček kouře a ta bohyně svobody spadla a o mřížku před krbem si přerazila nos. Hrozně jsme se tomu nasmáli a tatíček pak prohlásil, že je to dárek symbolický, jelikož ukazuje, že svoboda nemůže vydržet, ale že musí padnout. Tatíček říká, že svobodu vymysleli za francouzské revoluce. Strašné, že? Byl jsem zdrcen. Udělal jsem pro tu vraždu vše, co bylo v mých silách. Tolik jsem se snažil splnit svou povinnost. Moje snaha zachovat se ušlechtile byla marná. To je konec. Snětek se Sibylou budu muset definitivně odvolat. Bude to pro ní velká bolest, ale co naplat? A já? Inu, vždycky se najde nějaká válka, ve které chlap může položit svůj život, když mu na něm už vůbec nezáleží. Toho večera jsem zašel znovu do klubu, kde jsem se v tichosti a osamění snad vůbec poprvé v životě opil. Nemám už ani zdání, kudy mě vedly moje kroky opuštěným nočním Londýnem. Moje zoufalství bylo neskonale větší, nežli bylo to, které jsem pociťoval bezprostředně po Chiromantově věždbě. Po jisté době jsem se ocitl na nábřeží Temže. Seděl jsem na lavičce u řeky, třásl jsem se chladem a hleděl na letící hnědočerné mraky, ze kterých chvílemi vykukoval měsíc. Teprve když z věže Westminsterského paláce zaznělo 12 úderů, vydal jsem se po mostě směrem k domovu. Dorazil jsem přibližně do poloviny mostu a tu jsem spatřil, že u zábradlí stojí nějaký člověk a dívá se na řeku. Zpomalil jsem, nebyl jsem si jist, zda to všechno není jen přelud. V okamžiku, kdy jsem se přiblížil na 2-3 kroky, zdvihl ten člověk hlavu a do obličeje mu padlo světlo lucerny. Byl to chiromant Podgers. Usmál se na mě, já jsem se nadechl. Pane Podgersi, chtěl jsem ho oslovit, ale neřekl jsem nic, protože v tu chvíli mi hlavou bleskl okamžitý nápad. V mžiku jsem se sehnul, uchopil Podgerse za nohy a jediným pohybem ho shodil do Temže. Seběhlo se to tak rychle, že nestačil ani vykřiknout. Ozvalo se jen temné šplouchnutí a pak už bylo ticho. O tom, jak jsem se pak dostal domů, nevím vůbec nic.
Volal jste mě, pane?
Kolik je hodin, Jamesy?
Před chviličkou byly 3, pane.
To je ještě noc?
3 popolední, pane.
Poslyšte, Jamesy, kolik bylo, když jsem přišel domů?
Byly 2 hodiny po půlnoci, pane. Přejete si něco k jídlu,
ne,
pane?
Ne, žádné jídlo, jen čaj. Jsem stále nachlazený.
To je mi líto, pane.
A přineste mi ještě polední noviny, Jamesy.
Ano, pane.
Matné stíny, které se začaly pozvolna vynořovat z mé paměti, mi připomněly scénu, jež se odehrála na mostě přes Temži. Byla to jen moje vidina, nebo Podgers skutečně skončil v temných říčních vodách?
Váš čaj, pane.
Dejte sem ty noviny, Jamesy.
Neměl bych roztáhnout závěsy, pane.
To už jste dávno měl. Nevidím na to.
Přirozeně, pane.
To světlo je moc prudké. Už zase nic nevidím. Čtěte sám, Jamesy. Čtěte nahlas. Stačí titulky.
Ano, pane. Královská návštěva ve Windsoru.
Ne, vezměte společenskou rubriku.
Ano, pane. Lord Humphrey slaví 70.
70?
Promiňte, pane, 80.
No proto, dál.
Slavnostní večeře na počest sňatku.
Dál.
Slavný chiromant spáchal sebevraždu.
Cože?
Slavný chiromant spáchal sebevraždu.
Přečtěte to celé, Jamesy.
Ano, pane. Dnes ráno v 7 hodin...
Dejte to sem. Dnes ráno v 7 hodin bylo na břeh v Greenwichi vyplaveno tělo, které bylo identifikováno jako tělo pana Septima Podgerse, významného chiromanta. Přivolaný lékař konstatoval, že příčinou smrti bylo utonutí. Policie se kloní k názoru, že nešťastník ve stavu okamžité duševní poruchy zaviněné přepracováním spáchal sebevraždu. Zesnulému bylo 65 a zdá se, že nezanechal žádné pozůstalé. Jamesy.
Ano, pane.
Jamesy, připravte mi můj smoking a plášť do deště. jsi bylo?
Arture.
Drahoušku.
Kde jsi byl tak dlouho?
Všechno už je za námi.
Já pořád doufala.
Vlastně ne, všechno je teprve před námi, si bylo. Dejme se oddat hned zítra.
Ty blázínku, to přece nejde.
Ale proč by to nešlo?
Vždyť jsme ještě neobjednali svatební dort.
No, ten objednám.
Ty svatební kytici.
To taky objednám.
A moje maminka.
To taky, co je s tvojí maminkou?
Maminka mě neustále nutí po té, co si podruhé odložil datum svatby, abych tě definitivně nechala být. Prohlásila, že na svatbu, při které bych si brala tebe, nikdy nepřijde.
Zkusím jí přemluvit.
A pak šaty nemám došité, hostina není objednaná, s farářem jsme se nedomluvili a pozvat musíme i muzikanty.
Svatá pravda, bez hudby by to nešlo. A zahrát si necháme Mendelsona.
Víš, Arture, maminka říkala, že hrát se bude Handel.
Ne, Sibylo, je to přece naše svatba. Bude to Mendelssohn?
Ne, Arture, já bych také raději Handla.
Ale Sibylo, proč bys nemohla aspoň v tom?
Dobře, ale... dobře, Arture, ať je po tvém, bude se hrát Mendelssohn.
Svatba se konala za 3 neděle. Hrál se Handel a obřad velmi dojemně vykonal strýček Percy, děkan z Chichesteru. A to je vše. Pokud snad někdo soudí, že překážky, které se postavily do cesty mému štěstí, byly příliš obtížnou zkouškou mé vytrvalosti a svědomitosti, pak má pravdu. Já ale v nejmenším nelituji toho, co jsem pro Sibylino blaho musel vytrpět. Však také fakt, že jsem v této zkoušce obstál, se mi vrátil formou nejcennější. Sibyla mi za to věnovala to nejlepší, co žena může věnovat manželovi. Svoji úctu, něhu i lásku.
Arture, příteli!
Málem bych zapomněl na Lady Windermérovou. Byla to ostatně ona, kdo, jakkoliv nevědomky, byla strůjcem mého štěstí.
Sibylo, jak ráda vidím šťastný manželský pár. Jste doopravdy šťastná, Sibylo.
Tato scéna se ovšem odehrála až o několik let později. Když nás Lady Windermérová jednoho odpoledne navštívila na našem letním sídle, chovala už Sibyla na klíně naše 2 malé dcerušky.
Ovšem, že jsem šťastná, drahá Gladys. Vy snad ne?
Já nemám čas být šťastná, Sibylo. Mně se vždycky líbí každý nový člověk, který je mi představen. Ale jak ho poznám trochu blíž, tak ho brzy začnu mít až nad hlavu.
To vás každý tak brzy zklame?
Vezměte si třeba toho strašného Podgerse. Pamatujete se na něj?
To byl váš chiromant, vidíte? Ten, co tak tragicky zahynul.
To bylo jeho štěstí. Jen proto se mu odpustila, že to byl takový podvodník.
Provedl vám něco?
To, že si ode mě neustále půjčoval peníze, to bych ještě přehlédla. Ale naprosto jsem nesnášela, když mi vyznával lásku. Je to jeho vina, že mám dnes takový odpor k chiromantii. Dnes se raději věnuji telepatii. To je mnohem zábavnější.
Drahá lady, takhle byste u nás o chiromantii mluvit neměla. To je to jediné, co se před Arturem nesmí zlehčovat. Viď, miláčku?
Jistě si bylo.
Ne, Arture, snad mi nechcete namluvit, že věříte těm nesmyslům, které chiromantové hlásají.
Ovšem, že jim věřím.
Tohle bych do vás, Arture, nikdy neřekla.
Já totiž chiromantii vděčím za všechno své životní štěstí, lady. Především pak za Sibylu. Viď, miláčku?
Jistě, Arture.
Ale to je nesmysl. V životě jsem takový nesmysl neslyšela.
Domníváte se, že jsem ten názor Lady Windermérové vymlouval? Ani v nejmenším. Proč taky?